وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ.
I Avram je kao Jakov to sinovima svojim zapovedio: Sinovi moji, Allah vam je veru odabrao i nipošto nemojte da umrete drugačije osim kao muslimani.